Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tursko ministarstvo unutarnjih poslova identificiralo je bombaša samoubojicu koji je izveo napad u Istanbulu kao ekstremistu povezanog sa terorističkom organizacijom Islamska država. Napadač je identificiran kao državljanin Turske Mehmer Ocurk, koji je rođen 1992. godine u provinciji Gaziantep na granici sa Sirijom. U istrazi je privedeno 5 osoba zbog sumnje da su povezane sa napadom. Sporazum između Europske unije i Turske, kojim se treba obuzdati priliv migranata u Europu, od danas je na snazi. Prema sporazumu, Ankara će prihvatiti nazad sve ilegalne migrante koji su prešli u Grčku, ukoliko Europska unija preuzme neke sirijske izbjeglice i novčano nagradi Tursku, uvede bezvizni režim putovanja i osigura napredak Ankare u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji. Također, balkanska ruta će ostati zatvorena. Komesar za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn sutra dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. Tokom posjete će sa dužnosnicima Bosne i Hercegovine razgovarati o reformama i procesu europskih integracija, najavljeno je iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Zašto se sudi Radovanu Karadžiću? Tema je nedjeljne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 koja je održana u Sarajevu. Jedan od uvodničara bio je dr. Fikret Bećirović s Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
Postoje niz dijela, u stvari zlodijela, zbog kojih se treba osuditi Radovan Karadžić. Samo primjerice, u Nirmerškom procesu 1945. godine, najveći zločinci, njih 24, njima se stavlja na teret 4 tačke optužnice, dok Radovanu Karadžiću u trećoj izmijenjenoj optužnici 2009. godine stoji 11 tačaka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je na Palama otvorio studentski dom nazvan po haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Dodik je u svom obraćanju naglasio kako je današnji potez podrška Karadžiću pred presudu 24. ožujka. Svi ekonomski pokazatelji od učešća duga u BDP-u, servisiranje duga u odnosu na proračunske prihode te broja zaposlenih pokazuju da se sve lošije živi u Republici Srpskoj. Sve ovo pokazuje da aktualna vlast obmanjuje javnost pričama o uspjesima i boljem životu u Republici Srpskoj, priopćila je na konferenciji za novinare u Banja Luci Jelena Trivić, članica glavnog odbora PDP-a.
U konačnici to je sve dovelo do pada životnog standarda. Ovdje koristimo opšte prihvaćeni pokazatelj, a to je pokrivenost sindikalne prosječne korpe sa prosječnom platom. Plata je u periodu od 2007. do 2016. rasla za samo 240 maraka, a prosječna sindikalna korpa je rasla za 860 maraka.
Američki predsjednik Barack Obama doputovat će večeras u dvodnevnu posjetu Kubi. Ona predstavlja prekretnicu poslije desetljeća zategnutih odnosa dvije zemlje. Također daje entuzijazam Kubancima, čija je komunistička vlada oštro kritizirala 10 prethodnih američkih lidera. Najmanje 14 ljudi poginulo je kada se autobus prevrnuo i udario u drugo vozilo na autoputu na sjeveroistoku Španjolske. Televizijska mreža TV3 objavila je kako je vozač izgubio kontrolu nad autobusom, prevrnuo se i zabio u automobil iz suprotnog smjera. Kršćanski vjernici diljem svijeta danas slave blagdan cvjetnice ili nedjelje muke gospodnje i u Sarajevu je danas svečanim misnim slavljem u katedrali srca Isusova obilježena cvjetnica kojom crkva započinje veliki, odnosno sveti tjedan. Sport. Kadetska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put je izborila plasman na evropsko prvenstvo koje će se održati u svibnju u Azerbajdžanu. Selekcija Bosne i Hercegovine danas je u glavnom gradu Gruzije izgubila od Rusije, ali se kao jedna od najbolje 4 drugoplasirane ekipe iz kvalifikacijskih skupina plasirala na evropsko prvenstvo. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom, jutarnje temperature zraka kretat će se od 2 do 7, na jugu od 6 do 10, dnevne od 8 do 14 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. Za vas smo pripremili komesar Europske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn stiže sutra u Sarajevo. Član predsjedništva Dragan Čović.
Odgovarat će se svima nama. Da bi nam još jednom samo se stavilo do znanja. Do vas je, hoćemo li otvoriti na silna pitanja koja očekujemo.
Sutra se nastavlja dogovor o već dogovorenom mehanizmu koordinacije. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Hoćemo da napravimo funkcionalan mehanizam koji zaista svojom strukturom čuva ustavne nadležnosti, odražava ih.
Na putu integrisanja našta Bosna i Hercegovina mora obratiti pažnju.
Pored privrednog sistema, ja mislim da značajnu intervenciju i puno više pažnje država mora posvetiti sistemu obrazovanja.
Student Kemal Neđibović među 15 najuspješnijih mladih Evropljana.
Mi moramo ojačati mlade ljude kada je bavljeni politikom u pitanju, jer samo putem zvančne politike možemo zvančno mijenjati stvari.
Što se traži od evropskog filma? Glumica Luna Zimić-Mijović kaže.
Od evropskog filma danas se traži da bude aktivan, da priča o društvenim temama, da sukus filma bude o čemu danas ljudi pričaju u tramvaju, u kafani, na poslu i zašto se bore.
A sada opširnije o najavljenim i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn stiže sutra u Sarajevo, gdje će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ostalim predstavnicima vlasti. Očekuje se da bi Hahn mogao prenijeti stav Unije o podnesenoj aplikaciji za članstvo, kao i da će biti riječi o nesuglasicama u postizanju dogovora o koordinaciji poslova u procesu integrisanja. O tome je za televiziju Bosne i Hercegovine govorio Dragan Čović, koji je posljednji dana u funkciji predsjedavajućeg predsjedništva bio u posjeti Briselu, gdje je razgovarao s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom.
Razgovor sa gospodinom Tuskom je bio vrlo dobar. Mislim da stojimo dosta dobro, samo stojimo toliko dobro koliko mi budemo razumjeli da je sve do nas. Dobili smo još jedno ohrabrenje, apsolutno. U ponedjeljak nam je gospodin Hahn u Sarajevu, razgovarat će sa svima nama, tri člana predsjedništva ili svima drugima, da bi nam još jednom samo se stavilo do znanja. Do vas je, hoćemo li vrlo brzo dobiti pozitivno mišljenje, malo brzo otvoriti na silna pitanja koja očekujemo i to je onda realna šansa da mi u 9. mjesecu u vrijeme predsjedavanja Slovačkom dobijemo to pozitivno mišljenje sa tim pitanjima, da bi iduće godine imali te kandidatski status. To je novi naš master plan.
Ponedjeljak je dan D za dogovor o mehanizmu koordinacije kako bi konačno Bosna i Hercegovina govorila jednim glasom u ime svoje komplikovane ustavne strukture. Prije nekoliko dana na sastanku predsjedavajućeg vijeća ministara i entitetskih premijera te njihovih saradnika dogovoren je dio rješenja o mehanizmu koordinacije. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić najavljuje sutrašnji sastanak.
Mislim i dijelim optimizam svih prisutnih da ćemo na tom narednom sastanku u potpunosti riješiti sva pitanja koja su danas otvorena i imati usaglašen mehanizam koordinacije koji će u istovjetnom tekstu biti usvojen na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić tvrde da postoji razlog za optimizam.
Hoćemo da napravimo funkcionalan mehanizam koji zaista svojom strukturom čuva ustavne nadležnosti, odražava ih, a omogućava nama da nesmetano u okviru toga funkcionišemo i na političkom i na operativno-tehničkom nivou. Ja ne znam zašto bi to bilo teško, dakle ja sam optimist.
Imenovali smo znači grupu koja će, da kažem, razraditi i donijeti nam ih u ponedjeljak na zaključno usvajanje. Mislim da nemamo neki pretjerano veliki razlika i mislim da smo na dobrom putu da ovo pitanje stavimo iza sebe.
O mehanizmu koordinacije govorio je i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
This is not for the European Union to decide, this is for BIH, it's your coordination.
Ovo je pitanje o kojem Europska unija neće odlučivati. To je vaš mehanizam, ovdje je riječ o koordinaciji u samoj zemlji, tako da smo tog stava. Međutim, ono što je važno istaći za mehanizam koordinacije je da on isto istovremeno bude prihvaćen od strane svih. Podcrtaću još jednom potrebu za funkcionalnošću ovakvog jednog mehanizma, jer bez odgovarajuće i kvalitetne koordinacije neće biti moguće za Bosnu i Hercegovinu da istupa sa kvalitetnim stavovima.
Odluka o sistemu koordinacije je objavljena u službenom glasniku prije podnošenja aplikacije za članstvo 15. februara. S obzirom da nije prihvaćena u Republici Srpskoj, sada se pokušava postići kompromis. Šta će biti sa dokumentom koji je već zvanično objavljen? Denis Zvistić.
U ovisnosti naravno dobijemo izmjena koje dogovorimo i novih rješenja, mi ćemo u skladu sa našim administrativnim procedurama se i dogovoriti o modalitetu i načinu na koji će mehanizam koordinacije u istovjetnom tekstu biti usvojen na svim nivoima vlasti.
Mehanizam koordinacije o kojem se već godinama ne uspijeva postići dogovor je samo jedan od uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti na putu do kandidatskog statusa. Jedan od njih, za sada po strani, a nije ispunjen skoro 7 godina, je izmjena Ustava i Izbornog zakona u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci. O tome se govorilo na konferenciji u Sarajevu, gdje je Jakob Finci između ostalog rekao.
Jasno je da manjine ne mogu same riješiti pitanje svog položaja, jer o pitanjima manjina uvijek odlučuje većina. Nažalost, čini se da za određena pitanja, kao što je recimo implementacija odluke Sejdić i Finci, koja u mnogome govori upravo o položaju manjina, evo već 6 godina nije se našlo rješenje. Nadati se da ćemo sada pod pritiskom vremena, jer Evropska unija neće prihvatiti našu aplikaciju za članstvo dok ne riješimo taj problem, da ćemo napokon doći do nekog rješenja, mada nas kao pripadnike manjina niti neko nešto pita, niti pita za naše mišljenje. Nadati se da će ovaj puta doći do nekog pravednog rješenja, do rješenja u kome će se i pripadnici manjina moći osjećati kao ravnopravni građani Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
U Konjicu je održana rasprava o ekonomsko-socijalnim aspektima pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Akcenat je stavljen na ekonomske i socijalne reforme, odnosno na ispunjavanje obaveza preuzetih kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kako bi bila prihvaćena aplikacija za članstvo, a Bosna i Hercegovina dobila status zemlje kandidata. Pripremila Mirsada Čosić.
Cilj ovog skupa bio je razviti kvalitetnu diskusiju te upoznati javnost šta integracija procesi znače za jednu zemlju, te šta nam novo donose s obzirom da je Bosna i Hercegovina jasno opredijeljena postati dio evropske porodice. Šefica odsjeka u Agenciji za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini Nina Povrić naglašava.
Sa aspekta privlačenja stranih investicija vrlo je važan naš progres prema Evropskoj uniji iz razloga što prema nedavno urađenim anketama 500 najvećih internacionalnih kompanija u svijetu, 43% je rekao da je zapravo politička stabilnost jako važna. Mi ćemo samom našim progresom ka Evropskoj uniji, taj segment koji nam je sigurno ovdje jako loš, ako ništa za unapređenje imidža i tekako možemo iskoristiti kako bismo privukli dodatna ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, prilagođavanjem naše zakonske legislative Evropskoj uniji, svakako da ćemo unaprijediti ambijent i samim tim biti konkurentniji i u regiji i u Evropskoj uniji, što je opet još jedan od važnijih koraka ka privlačenju dodatnih ulaganja.
Govoreći na panel diskusije u Konjicu, Edin Rezvanović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, istakao je da je integracijski proces osnovna determinanta svih naših društvenih, ekonomskih i političkih procesa.
Ovo je početak kojeg bi ja odredio posle ovih nekoliko godina stagnacije kao veliki korak. Dakle, pred nama je zadatak koji će nam postaviti Evropska komisija, nekoliko hiljada pitanja sa kojima će nam se obratiti i gdje poslije dobijenih odgovora koje će poteći od institucija Bosne i Hercegovine, Evropska komisija treba dati svoje mišljenje. Ukoliko bude pozitivno, nadam se da hoće, to će značiti naredni korak, a to je stjecanje zvaničnog statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To bi značilo prvo obavezu za institucije da preuzimaju obaveze koje su predviđene za tu fazu, a onda bi građani vidjeli te benefite. Naravno, postepeno.
Puno je toga što treba poboljšati u ovoj državi, kaže profesor Rizvanović.
pored privrednog sistema, ja mislim da značajnu intervenciju i puno više pažnje država mora posvetiti sistemu obrazovanja. Jer on je u ovoj fazi totalno marginaliziran, a bez obrazovanja, bez obrazovanih mladih ljudi, država sigurno ne može naprijed.
Govoreći o sferi poljoprivrede, Nina Pobrić u ime Agencije za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini je kazala.
Moramo raditi da naučimo naše poljoprivrednike kako pristupiti s fondovima Europske unije, s obzirom da to jeste problem ne samo za poljoprivrednike, već govorim općenito. I druga stvar, nedavno su entiteti usvojili entitetske strategije o jačanju konkurentnosti i privlačenju investicija u tri vrijednosna lanca poljoprivrede, proizvodnje voća, povrća i mljekarstva. To je ono što je Bosna i Hercegovina najkonkurentnija. Mi moramo razvijati upravo te segmente za koje se kroz analize pokazalo da jesu najkonkurentniji, jer će postojati potreba tržišta Europske unije upravo za takvim proizvodima, a mi itekako imamo potencijal i za organsku proizvodnju, imamo cjenovno konkurentnu edukovanu radnu snagu, imamo ugovore o slobodnoj trgovini, sad barem u ovom momentu govorimo, znači ako budemo članice Europske unije, to će itekako biti još lakše, niske operativne troškove i to su sve stavke koje govore da ovdje ipak možemo proizvoditi i izvoziti na tržište Europske unije.
Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović stavila je akcenat na ekonomsko-socijalne aspekte, jer su reforme u tim oblastima zajedno sa ispunjavanjem obaveza preduzetih kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju trenutno najznačajnije kako bismo došli u fazu prihvatanja aplikacije i sticanja statusa zemlje kandidata.
Pa evo, mi pokušavamo postići tu političku stabilnost. Jasno da mi živimo u jednoj specifičnoj državi, živimo u državi koja iza sebe ima zaista jednu istoriju kad je u pitanju rat i sve ono što rat ostavlja iza sebe. Dakle, mi živimo u specifičnim okolnostima, nama sigurno treba puno više vremena nego li drugima, ali u svakom slučaju ja očekujem da ćemo na ovom putu mi potruditi se da popravimo situaciju, da učinimo sve ono što treba da bi ušli u Europsku uniju.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U nastavku predstavljamo izuzetno uspješnog 20-godišnjeg Tuzlaka Kemala Nedžibovića, koji je student druge godine odsjeka međunarodni odnosi Univerziteta Burč u Sarajevu. U septembru prošle godine u konkurenciji od 800 studenata iz 103 zemlje svijeta izabran je među 35 onih koji su otišli na svjetsko takmičenje u poduzetništvu. Sada se našao među 15 najuspješnijih mladih ljudi Europe koji će učestvovati u omladinskom forumu u maju u Strasburu. Portret Kemala Nedžibovića donosi Maja Nikolić.
Ravnopravno u izaslanstvu 15 najboljih mladih ljudi stajat će i Kemal na najvećem Europskom forumu za mlade u Strasburu. Među 6000 mladih ljudi s posebnom će se pažnjom govoriti tako po prvi put o Bosni i Hercegovini.
Zaista je jedan od najvećih događaja na kojem sam ikad prisustvovao. Prisustvovat će preko 6000 mladih ljudi iz cijele Europe na dva dana intenzivnog programa. Zaista ovo je nešto što se može mjeriti sa najvećim događajima poput olimpijskih igara, pa tako možemo reći da su ovo olimpijske igre u društvenim naukama i u onom što mladi ljudi treba u ovom trenutku da zapravo osjeti, a to je neki pozitivan, pa možemo kazati, socioekonomski procvat kada su mladi ljudi Europe u pitanju. Ovo je fantastična prilika da se na ovoj listi našao i neko iz Bosne i Hercegovine, tako da ću imati priliku da se zajedno sa ostalim mladim ljudima iz Europe obratim članovima Europskog parlamenta, u kojem će se svakako održati sve te radionice i svi ti susreti. Imaćemo priliku upoznati se i sa članovima Europskog parlamenta i nekih određenih europskih agencija.
Kemal Nedžibović vjeruje da put prema zvijezdama, odnosno životnim ciljevima, je zagarantiran kada čovjek vjeruje u ono što radi. Kaže da ga je vijest o ovom priznanju, da je među 15 najboljih u Europi, jako obradovala.
Ja kažem, možda nisam najuspješniji, ali sam, vjerujem, jedan od onih koji je zaista sa svim srcem i sa svim žarom radio na nekim konkretnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Već 12 godina aktivan sam u vladnom sektoru na raznim projektima i evo, na početku mog akademskog obrazovanja na Burč Univerzitetu u Sarajevu nosila sam zaista najvećih studentskih projekata i inicijativa kada je u pitanju domaća proizvodnja, kada su u pitanju mladi ljudi, mladi ambasadori naše države. Moramo govoriti o tome kako mladim ljudima treba dati priliku, treba dati šancu da pokažu zašto su oni zapravo sposobni, za kakav biser oni zapravo vrijede kao mladi Bosni i Hercegovini.
Prošle godine dok je boravio u Europskom parlamentu, Kemal se uvjerio u značaj europskih fondova na koje mladi ljudi mogu aplicirati i mijenjati trenutačno stanje u Bosni i Hercegovini. Smatra da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini sada već imaju odgovornost napraviti promjene ovdje i uvesti ovu zemlju u europsku obitelj.
Prošle godine imao sam priliku biti na takmičenju pod nazivom EUIT, specijalnog predstavnika Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, i nakon debatnih takmičenja imali smo priliku posjetiti Europski parlament i Europsku komisiju u Briselu. Tom prilikom sastali smo se sa predstavnicima Europskog parlamenta i Europske komisije i uputili smo im zaista najveću moguću energiju kada su mladi ljudi Bosne i Hercegovine u pitanju i izrazili zapravo želju da konkretno zajedno s njima radimo na procesu napretka Bosne i Hercegovine. Jedini odgovor koji smo dobili da će Evropska unija zaista ulagati u mlade kroz njihove programe poput programa Erasmus Plus koji omogućava zaista veliku mobilnost mladih ljudi. Evropski parlament i Evropska unija zvanično će raditi sa predstavnicima koji ih odaberu naši narodi, tako da u tom pogledu mi moramo ojačati i mlade ljude kada je bavljeni politikom u pitanju, jer samo putem zvančne politike možemo zvančno mijenjati stvari.
Mladi i evropske integracije.
Mlada bosansko-hercegovačka glumica Luna Zimić-Mijović u svojoj desetogodišnjoj karijeri ostvarila je uloge u brojnim evropskim filmovima. Radila je i sa talijanskim oskarovcem Paolom Sorrentinijem, o čemu između ostalog govori u intervju za naš program, u kojem također komentariše utjecaj filma na ideju i temeljne vrijednosti Evropske unije, te migracije i odlazak mladih. Razgovarao Ivan Katavić.
Prošlo je 10 godina od vašeg glumačkog debija u filmu Grbavica, od tada do danas ste igrali u brojnim evropskim filmovima. Kako je došlo do tih angažmana?
Prvo, ja sam imala veliku sreću što sam počela da glumim sa 13 godina, pogotovo što sam glumila u Grbavicu koja je jako nagrađivan film, bitan i onako subjektivno i objektivno odličan film, tako da imala sam priliku da me i prije nego što ću ući, ajmo reći, u taj posao, mnogo casting direktora, režisera, kolega glumaca koji isto tako znaju preporučiti su me vidjeli i evo već 10 godina prolazi, nekako sam navikla sam na to da mi to bude posao, ali s druge strane nikad neću to smatrati kao da je posao, mislim da je to ljepota našeg rada.
Kako je bilo surađivati sa italijanskim oskarovcem Paolom Sorrentinijem, inače se rame uz rame sa glumcima poput Michaela Caina i Jane Fonda?
Super je bilo. Mislim, naravno ima to svoje prednosti u smislu da znaš s kim radiš, da prije nego što odješ na samo snimanje svi ono govore kao budi najbolja što možeš u biti. Mislim, ja svaki put kad radim, kogod da je studentski film ili ne znam, oskarovac ili bilo šta, nije bitno koju titulu ima, koju nagradu je osvojio, bitna je priča, bitan je pristup, ljudski prvo koji imamo prema toj osobi, kakav pristup osoba ima prema nama, pogotovo to što se ljudskog tiče.
Koliko filmska umjetnost može utjecati na promoviranje ideja Europske unije kao što su jednakost, ljudska prava, i koliko se takve teme provlače kroz evropske filmove?
Stalno, kao što možemo vidjeti, jedne godine. Mislim da ono što sam ja primijetila u ovih svojih 10 godina kada sam se počela malo profesionalnije baviti filmom jeste da svake godine imamo neku temu koja se provlači kroz filmove koji završavaju na festivalima. Znači, u biti od evropskog filma danas se traži da bude socijalno aktivan, da priča o društvenim temama, da nekako sukus filma bude ono što o čemu danas ljudi pričaju u tramvaju, u kafani i na poslu i zašto se bore. I to su malo konkretnije teme, znači nisu više toliko generalni filmovi. Što mislim da s jedne strane je dobro, zato što filmovi koji su društveno aktivni, koji pobjede, na primjer, na festivalu ili dobiju neku jako prestižnu nagradu, kao što je, na primjer, Dan Stanović sad dobio na Berlinale Film Festivalu, to znači, nažalost, i na sreću, ja sam uvijek u opoziciji sama sa sobom, to znači da će ga puno ljudi gledati.
Koliko sam mogao primijetiti, domaći autori se bave i tranzicijom kroz svoje filmove. Evo, što mislite o toj temi?
To je sindrom kolonizacije. Ja evo upravo sad sam u pregovorima, odnosno dogovorima, ni pregovor, jedne priče u kojoj bi trebala da glumim jedan njemački film i naravno da mi je lik izbjeglica, zato što, mislim, ne naravno zato što sam iz Bosne, nego zato što režiseri s kojima sam do sad radila kad sam pričala na tu temu su primijetili da jako puno znam o tome, zato što od početka moje karijere od Grbavce sam jako puno učila o tome. Znači, opet dolazimo do neke opozicije i to je ono što umjetnost radi, postavlja pitanje. Da li je bolje da se mi pomirimo s tim da smo država u tranziciji, kako će naš život izgledat, borit se da bude bolji za našu djecu i u biti ono što svaki čovjek radi u bilo kom vremenu, ili ćemo, hajmo reći, odustat pa ići da tražimo neki bolji život i zanemariti sve ono što nosimo sa sobom. A znamo duboko u sebi da to nikad nećemo uspjeti.
Mnogi mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Koliko mladi čovjek može uopće uspjeti u ovoj zemlji i kako mlade zadržati?
Mislim da mi suviše lično shvatamo kao država. Mislim, država ne postoji, mi smo država. Mi smo ljudi koji rade i koji su opet ta vrsta neke košnice. Suviše lično shvatamo kada neko ode, kad mladi odlaze. U biti treba samo da malo, što moj tata kaže, da otvorimo oči, da otvorimo mozak i da vidimo da iz svake države mladi odlaze. I da se to već dešava decenijama, da nije da ljudi idu u potragu za boljim životom zato što im ovdje nije dobro, nego jednostavno idu da traže novi bolji život, neki drugi mentalitet. Tu opet dolazimo do kolonizacije, do drugčijeg mentaliteta koji te drugačije shvata i onda ti sam sebe malo, ja vjerujem, ozbiljnije shvataš, tako je i sa mnom. A kako zadržati mlade? Ja mislim, nikako, evo, to zavisi od roditelja, zavisi od tog mikrokosmosa iz kog dolaziš i svoje porodice, zavisi od financijske situacije. Neki bi i otišli, a ne mogu. A evo, ja sam, na primjer, išla. Ja sam stalno išla, ja ću uvijek da idem. Ali vjerujem da nikad neću moći odavde da odem. Ja nikad neću otići.
Eurozona.
U Brčkom je održana rasprava na kojoj je predstavljen plan upravljanja vodotokom rijeke Save na području Brčkog distrikta od ove do 2021. godine. Finansiran je sa 2,3 miliona eura iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Informiše Zoran Matkić.
Ovaj projekt ima za cilj institucijama nadležnim za oblast voda u slivu rijeke Save pomoći u implementaciji zakonodavstva Evropske unije. Šefica pododjela za vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade, Ljiljana Zenunović, kaže da je šestogodišnjim planom obuhvaćeno 50-ak prijedloga mjera za područje Brčkog, među kojima su
način održivog korištenja voda, zatim zaštita voda od zagađenja, monitoring kvaliteta površinskih podzemnih voda, postizanje ciljeva upravljanja voda, kao što je postizanje dobrog ekološkog stanja i dobrog ekološkog potencijala vodnih tijela površinskih podzemnih voda, znači racionalno, ekonomično i održivo korištenje.
Ujedno će biti riješeno i uvođenje vodnih tarifa koje će korisnici plaćati sukladno europskim direktivama. Šef projektnog tima, Senad Pločo.
Sve ostale usluge kao što su struja, gaz, telefon, sve te usluge imaju cijenu evropske. Samo voda i sektor voda je, da kažemo, podređen i cijelo vrijeme ljudi to doživljavaju kao da je to iz bivšeg socijalizma, da je voda bogom dana. Voda nije bogom dana, odnosno kad plaćate vodu, plaćate usluge da dobijete vodu u svom stanu, da vam se odvede otpadna voda i to se mora platiti i jednostavno to se mora platiti sukladno da kažemo, nekim evropskim standardima.
Pojedine mjere upravljanja vodama u cilju zaštite od poplava odnose se i na regulaciju riječnih pritoka Save u Brčko distriktu.
Za taj prvi period od 6 godina mi predvidjeli nastavak regulacije rijeke Brke, nastavak regulacije rijeke Blizne i potoka Lukavac, što bi prema projektantskim vrijednostima koštalo nekih 5 miliona konvertibilnih maraka.
Plan upravljanja vodotokom rijeke Save obuhvata područje Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta, jer svako od njih ima sopstvenu zakonsku regulativu upravljanja vodama na svojoj teritoriji. Njima je predviđeno niz zajedničkih aktivnosti za cijeli sliv rijeke Save.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.